Goeiedag, lieve luisteraars. Ons is nog steeds bezig met Paulus se tweede sendingreis en 'n baie interessante gebeurtenis wat ons vandag oor begin gaan gesels, is Paulus se gevangenskap toe hy in die tronk beland het in Filippi. Dit bring ons natuurlik by Handelinge 16 van die 16e vers af, want jy sal agterkom as ek dit nou gaan behandel, hier speel eintlik 'n baie spannende verhaal af wat onder meer beklemtoon dat Christene wetsgehoorsame mense is. Een van die doeleindes, sou ek sê, van Lukas met die skrywe van Handelinge was juis om te sê dat ons wetsgehoorsame mense sou wees. Net soos in Samaria, onthou jy nog vrou Simon en Paphos, daar die pragtige dorp wat ek jou van vertel het op Cyprus, die man wat daar ontmoet is as 'n tovenaar Elimas, vind ons hier dat sodra die evangelie nuwe weë begin baan, bose geeste dit deur tovenaars of deur waarsegsters probeer teewerk het destyds. Dit is vandag ook maar so, liewe luisteraar, daar waar die evangelie nuwe terreine begin wen vir die Here Jesus Christus. Daar wil ek amper sê, liewe luisteraars, stel die duiwel sy groot, sterk kanonne en sy beste wapens op. Nou maar goed, kom ek begin liewer lees by Handelinge 16 vers 16 en ek gaan eers lees net op by vers 18. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarseersgees was. Deur waarseerheid het sy vir haar dienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en houdend geskreeu: "Hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word." Sy het dit baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê: "Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit." Die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan. Jy moet oplet, liewe luisteraar, die bose waarseersgees sê wie die sendelinge is, met die bedoeling natuurlik om so die mag oor hulle te probeer verkry. Paulus wil egter nie hê demone moet vir hom getuig nie, en daarom dryf hy die bose geeste uit in die naam van Jesus Christus. Dit wil sê, deur die krag van Jesus. Dis eintlik Jesus dus wat die bose gees uitdryf. Die gees swyg onmiddellik voor die krag van die Here. Dis belangrik dat ons hier sal opmerk, waar sê hy, was nie iets vreemds in die Griekse en ook in die Romeinse kulture nie. Daar was baie, kan ek dit noem, metodes waarvolgens mense die toekoms voorspel het destyds. Party het byvoorbeeld van tekens in die natuur gebruik gemaak, terwyl ander weer met dooies gekommunikeer het. Nou hierdie jong slavin was in die mag van 'n waarseersgees, en sy was vir haar eienaar 'n groot bron van inkomste, want sy het die tekens in die natuur vir mense verklaar en die toekoms vir hulle voorspel. Sy self het onder groot spanning verkeer as gevolg van haar geestestoestand, maar haar eienaar het dit skaamteloos vir eie gewin uitgebuit. En daarom is dit interessant dat die 17e vers vir ons vertel, die waarseersgees sê wie die sendelinge is, met die bedoeling om so die mag oor daardie sendelinge te probeer verkry. Paulus wil egter nie hê mense moet enige mag oor hom hê nie, en daarom in die naam van die Here het hy hierdie bose gees uitgedryf. Luister nou hier by vers 19 tot 21. Toe haar eienaars nou sien dat sy nie meer geld hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê: "Hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie." Nou, dit is interessant dat dit hier staan, want jy sien hulle interpreteer dadelik die dinge wat hier gebeur het heeltemal skeef, en daarom tree hulle nou op teen die apostels. Teenoor die vreemdelinge gee die eienaars van die slavin nou voor dat hulle polisieregte het, en hulle neem Paulus hulle na die stadsowerheid, wat ook die regsprekende magte in daardie omgewing natuurlik besit het. As 'n Romeinse kolonie, moet ons nou onthou, het Filippi 'n autonome stadsbestuur gehad. Dis ook die naam wat ons hier lees. Slegs die twee leidende lede van die sendinggeselskap word aangekla, terwyl die jongeres, dit is nou Timoteus en Lukas, gelukkig met rus gelaat word. Die aanklag is nou dat die sendelinge onrus veroorsaak en vreemde gebruike bepleit. Die propagering van vreemde godsdienste onder Romeinse burgers was inderdaad teen die wet. In die verbygaan word net so genoem dat hulle Jode is. Die Romeine, moet ons onthou, het antisemitistiese instinkte gehad. Hulle was nie baie lief vir die Jode nie. En dan vertel die Bybel vir ons hier van vers 22 af, die skare het ook teen die apostels geraak. Die stadsbestuur het hulle klere van hulle laat afskeur en beveel dat hulle lyfstraf moes kry. Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi. En die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binnensel laat opsluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. O, dit was seker nie baie lekker nie. Arme ou Paulus en Silas is geslaan en hulle klere is van hulle afgeskeur, lees ons in die Bybel. Eers daarna is hulle in die binnenste sel toegesluit en hulle voete is in houtblokke gesit. Ondanks hulle verskriklike omstandighede, het hulle aangehou om die Here te loof en te prys. Ons gaan dit nou lees in die volgende verse. Ek sê dit maar so lang vir jou, sodat jy moet oplet. Hulle het eenvoudig aangehou sing en al die ander gevangenes het naderhand na hulle geluister. Paulus kry dus geen eintlike regtige geleentheid dat hy homself kan verdedig nie. Dit wil voorkom of die publiek ook nou teen hulle oproerig begin raak het en die magistrate die saak toe op die maklikste manier opgelos het deur Paulus en Silas 'n Romeinse geeseling met stokke te gee en dan vir hulle op te sluit. Dit gaan so vinnig dat hulle nie eers kan sê hulle is Romeinse burgers nie. Na so 'n geeseling, liewe luisteraar, was die slagoffer daarvan dikwels nie ver van dood af nie. Die arme twee manne word nou binne toe gesleep en hulle word in houtblok gesit. Dit was 'n gruisame apparaat waardeur mense bene wyd uitmekaar gerek is. So hierdie ouens het 'n groot prys betaal vir hulle getrouheid aan die evangelie. Jy en ek moet miskien ook leer om te onthou wat ons omstandighede ook al mag wees. Ons moet altyd bereid wees om die Here te prys. Dan is ons klinkende getuies letterlik van ons Christenskap wat ons bely. En jy sien hierdie houtblokke was dan gemaak van twee blokke hout wat met ysterklampe aan mekaar gehou is. Met gate waardeur die gevangenes se enkels net mooi kon deurpas. En so gevangenes se bene is dan tussen die twee blokke vasgeknyp. Soms het hulle ook die gewrigte op hierdie manier vasgemaak. Paulus het natuurlik geen misdaad begaan nie en hy was ook baie ver van gewelddadig af en tog is hy behandel soos die gevaarlikste misdadigers van daardie tyd gewoonlik behandel is. Vers 25 en 26 wil ek nou dadelik lees, want hier kry ons nou die verhaal waarna ek nou verwys het. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing op wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk is onmiddellik oop en die gevangenes se boeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu: "Moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier." Jy sien, die nag verkeer Paulus en Silas en strawe pyn as gevolg van die wrede houtblok en die wonde van die geeseling. Maar in plaas van te kla, bid hulle en sing hulle lofliedere, het ons gelees. En God antwoord dan daarop deur 'n aardbewing te stuur met die wonderbare uitwerking dat al die gevangenes losraak. Die tronkbewaarder sien dit en vir hom as Romein weeg plig en eer so swaar dat hy op selfmoord besluit. Paulus het ook sy pyne gelief. En hy skreeu vir hom dat daar nog 'n wonder gebeur het. Niemand is weg nie, sê hy vir hierdie ou. Jy sien, liewe luisteraar, die tronkbewaarder wou homself met sy swaard doodsteek, aangesien wagte met die dood gestraf is destyds as hulle gevangenes ontsnap het. Gaan kyk maar na Hoofstuk 16 by die 23ste vers. En Paulus red hom dus eintlik van selfmoord. Vers 29, as mens dit lees, toe het die bewaarder 'n lig gevra. Die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: "Meneere, wat moet ek doen om gered te word?" Hulle antwoord hom: "Glo in Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin." 'n Ander skrik oorweldig nou hierdie arme bewaarder. Vrees vir die misterieuse goddelike krag waardeur hierdie gesante van God werk. en daarom val hy nou bewend voor hulle neer. Nadat hy hulle uitgelei het, vra hy selfs wat hy moet doen om gered te word. Nou waarskynlik beteken dit om in God se guns te kom. Die antwoord is dat 'n mens gered word van die sonde en van God se toren deur die geloof in Christus alleen. As hy glo, sê die apostel vir hom, sal ook sy huisgesin gered word. Natuurlik, voor God is die huisgesin 'n eenheid en hy beloof nou dat by monde van Paulus dat hy deur die geloof van die hoof van die res van die huis ook die res van die gesin wil bereik. Vers 32 vertel, hulle toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap, omdat hulle nou in God geglo het. Is dit nie 'n wonderlike verhaal nie, liewe luisteraar? Geen tyd of omstandighede is vir Paulus ongeleë om die weg van saligheid vir mense te verduidelik nie. As die gesin verstaan en glo, dan word hulle gedoop. Omdat hulle nou so seker is van God se vriendskap, het hulle groot blydskap. Teen sy sin moes die bewaarder die twee toe weer gaan opsluit. Nee, want daar is nog baie dinge wat in die verhaal gaan gebeur, het word net kortliks weergegee. Luister, die volgende môre het die stadsbestuur polisie gestuur met die boodskap, laat daai mense los. Die bewaarder het toe die boodskap aan Paulus oorgedra en gesê, die stadsbestuur het laat weet dat julle losgelaat moet word. Julle kan nou gaan en voorspoed op julle reis. Maar Paulus sê vir die polisie, ons is sonder verhoor nie openbaar geslaan en in tronk gestop, ons wat Romeinse burgers is, en nou wil hulle ons stilletjies hier wegkry. O nee, laat hulle self kom en ons uitlei. Die polisie het dit oor die stadsbestuur gaan vertel. Die het groot geskrik toe hulle hoor dis Romeinse burgers. Hulle het gegaan en om verskoning gevra, hulle het die tronk uitgelei en hulle versoek om die stad te verlaat. Nadat hulle uit die tronk gekom het, is hulle na Lydia se huis toe, waar hulle die gelowiges gesien en bemoedig het. Daarna het Paulus hulle vertrek. Het jy opgelet, liewe luisteraar, die owerhede het geweet dat hulle die sendelinge wederregtelik gestraf het. En daarom wil hulle nou sommer maar net, sê die Bybel, stilletjies loslaat. Ne? Hulle nou maar loslaat en dan gaan die haan na kraai nie. Maar nou staan Paulus echter op sy en Silas se reg as Romeinse burgerskap. Hulle sê nee, kyk, so maklik gaan hy nie van ons ontslaa raak nie. Ons wil 'n eervolle vrylating afdwing. Ons het niks oortree nie. Die hofprosedure was onwettig. En 'n Romeinse burger mocht in elk geval nooit gegeesel word in daardie tyd nie. Paulus sou 'n saak teen kon maak as hy wil, maar hy doen dit nie. Maar hy staan wel op 'n eervolle vrylating ter wille van die plaaslike gemeente en die evangelie. Hy wou nie gehad het die mense moet dink hy's 'n skurk nie. Geen wonder nie, liewe luisteraar, dat die owerheid groot geskrik het, lees ons, en dat die hoogste beamptes self tronk toe gekom het en hulle het die apostels en sendelinge om verskoning kom vra. Dis 'n wonderlike ding, né? Om verdere moeilikheid te voorkom, versoek die owerhede nou die twee om die stad te verlaat. Ek wil net oor vers 37 voordat ek afstap 'n enkele laaste opmerking maak, want jy sien, Paulus wou nie vlug die oomblik toe hy bevry is nie, want hy wou vir die owerhede van Filippi iets leer en hy wou ook verseker dat die ander gelowiges nie so sleg behandel sal word soos wat hy en Silas behandel is nie. Dit moes oral bekend raak dat Paulus en Silas onskuldig bevind en vrygelaat is deur die stadsowerheid. Hulle het nie sommer net ontvlug nie en dat gelowiges nie vervolg moes word nie, veral nie as hulle Romeinse burgers is nie. En dit is baie belangrik, liewe luisteraar, dat ek opmerk hoe hierdie manne ook voorbrand gemaak het vir die veiligheid van die ander Christusgelowiges daar in Filippi. 'N Mens het sekere voorregte wat jy geniet het natuurlik as jy Romeinse burger was. En die stadsowerheid was nou baie bekommerd, want hulle het onwettig opgetree toe hulle Paulus, wat Romeinse burger was, laat slaan het. Daar benewens was elke burger ook geregtig op 'n regverdige verhoor. En ons moet onthou, liewe luisteraars, arme ou Paulus en Silas het ook die dief voorreg gehad om 'n regverdige verhoor te kon hê nie. Daarom het hulle bly staan op hulle regte. Die volgende deel van die program vandag wil ek baie graag wy deur 'n stuk, dalk maak ek nog klaar, te behandel van hoofstuk 17. Jy sal sien die opskrifie is in die Afrikaanse Bybel die oproer in Tessalonika. En soos gewoonlik, liewe luisteraar, verskoon my, maar ek wil graag 'n paar inleidende opmerkings maak. Jy sal sien, Tessalonika was een van die rykste en die invloedsrykste stede in Macedonië. Dit was ook die eerste stad waar 'n groot groep vooraanstaande inwoners na Paulus gaan luister het. Die kerk wat hy daar gestig het, het baie vinnig gegroei, maar hy is deur 'n groot skare Jode gedwing om die stad te verlaat. Dit is waaroor ons nou gaan gesels. Hy en Timoteus is later ook weer na Tessalonika toe gestuur om te gaan kyk hoe dit met die Christene daar in die stad gaan. Maar ek gaan nou nie vandag daaroor praat nie. Paulus het ook 2 briewe aan die gemeente geskryf, onthou jy? 1 en 2 Tessalonisense, waarin hy hulle aangemoedig het om getrou te bly en nie na valse leermeesters en hulle dwalinge te luister nie. Volgens die gebruik moet ons ook raak sien, gaan Paulus na die hoofstad van Macedonië toe, naamlik Tessalonika. Daar bied die sinagoge weer eens 'n baie goeie vertrekpunt, 'n lanceerbasis vir die evangelie, maar ook die gevaar kom juis daarvandaan. Kom ons lees die eerste 3 verse in Handelinge 17. Paulus hulle het deur Amfipolis en Apollonia na Tessalonika toe gereis, waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarheen gegaan en op 3 Sabbatdae na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood moes opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig het, hy gesê, hy is die Christus. Nou, ons weet nou al, sinagoges was belangrike plekke. 'N Sinagoge kon tot stand gebring word waar daar ten minste 10 manlike Jode bymekaar was. Interessant, né? Nou, by so 'n sinagoge het hulle dan gebid en uit die woord geleer. Paulus het gewoonlik aangehou om in 'n sinagoge te preek, solank as wat die Jode hom wou toelaat om sy boodskap daar te verkondig. Nie Jode het natuurlik ook dikwels na die sinagoges toe gegaan en na hom geluister. Die aantekening by hoofstuk 13 vers 14 wat ek daar behandel het, het vir ons meer inligting gegee oor die verloop van so 'n diens. Daarom wil ek dit nou weer herhaal nie. Interessant wel in hierdie eerste 2-3 verse, Paulus het gewoonlik sy boodskap in die sinagoges begin deur oor die Ou Testament te praat en dan daarop te wys dat Jesus die Ou Testamentiese profeseë vervul het. Hy het dus eers oor die bekende dinge gepraat en van daar af na die meer onbekende aangeskuif. Ons kan eintlik sy voorbeeld met baie goeie vrug volg, liewe luisteraar. As ons vir mense van Christus wil vertel, moet ons daar waar hulle is begin. Ons moet eers die waarhede wat hulle ken bevestig en daarna is dit baie makliker om vir hulle van die Here Jesus te vertel. En daarom het Paulus met die groot pad gereis en uiteindelik kom hy daar in Tessalonika waar hy met hierdie mense kan praat oor die Here Jesus. Kom ek lees vers 4 tot by vers 7. Party van die Jode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. 'N Groot aantal godvreesende Grieke en 'n aansienlike getal vooraanstaande vroue het ook nog bygekom. Maar die Jode was hieroor afgunstig en het met die hulp van 'n klomp nikswerk leegleers 'n betoging op tou gesit wat die stad in oproer laat kom het. Hulle het na Jason se huis toe opgerig en wou vir Paulus en Silas hê om hulle voor die volk te bring. Toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu: "Dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring. Hulle is nou hier in ons stad en Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel almal in stryd met die keiser se wette en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus." Dis nou 'n interessante verwikkeling wat hier plaasvind, né? Die bekeerlinge bestaan uit 'n minderheid Jode en die meerderheid godvreesendes, waaronder 'n besonder groot aantal vroue van lydende stadsburgers getel het. Nou, dit het altyd 'n groot invloed, né, as daar 'n klomp vrouens van belangrike stadsburgers nou ook belangstel in hierdie ding wat Paulus vir hulle kom vertel. Interessant dat ons ook hier lees, die Jode wat self ook sending ambisies gehad het, is jaloers en hulle weet hoe om op te tree, beginnende by die skuim van die stad. Ne? Lukas vertel vir ons hier in die tekst, niks werd leegleers. Huts die Jode nou die publiek aan en laat hulle die huis omsingel waar die sendelinge thuis was. Hulle wil hulle daar uithaal en voor die demonstrante, dit wil sê die volk, bring. Dit blyk echter dat die sendelinge voor die tyd snuf in die neus gekry het en hulle het elders gaan wegkruip. Jason en 'n paar ander Christene word toe nou na die hof toe gesleep. Tussen haakies wil ek net sê, Thessalonica, luisteraars, was natuurlijk 'n Romeinse kolonie en het dus 'n autonome stadsbestuur gehad. En die aanklag wat gebring word is tweerlei. Die sendelinge veroorsaak oral onrus en hulle opponeer die keizer. Dit wil sê, Grieke van daardie tyd het die keizer soms koning genoem, want ons lees hier beide van die keizer en van die koning. Een mens moet onthou, liewe luisteraar, dat die Joodse leiers vir Paulus en Silas nie op grond van hulle boodskap verwerp het nie, maar bloot omdat hulle jaloers was op die twee predikers se gewildheid daar in hulle stad. Hulle self, die Jode, kon nie veel hond daarof maak nie, en nou kom hierdie sendelinge en hulle praat van Jesus Christus en daar is 'n groot belangstelling by die mense van Thessalonica. Hulle dus die mense se gemoedere opgesweep, omdat hulle motiewe nie suiwer was nie en omdat hulle selfsugtig was op die sukses van die Christelike sendelinge. En die aanklag was, soos ek nou net vir jou uitgewys het, hulle bring die wêreld in beroering. Nou, liewe luisteraar, natuurlik was dit nie regtig waar nie. In elk geval nie in die negatiewe betekenis wat daarin geheg word nie. Nee, om die stad in beroering te bring nie. Dit het 'n negatiewe konnotasie. Aan die ander kant moet ek dadelik sê, is dit eintlik baie ironies dat die evangelie die wêreld in beroering bring deurdat dit die lewens van mense ingrypend verander. Oor alle sosiale grense reik, tronkdeure laat oopgaan en mense so aanraak dat hulle God aanbid, dat hulle mekaar opreg begin lief hê. Dis 'n vreemde ironie he, en dit word nou teen die sendelinge gehou. En daarom is dit nou nodig dat ons ook sal kennis neem, liewe luisteraar, dat ons ook die wêreld kan omkeer en verander. Die evangelie verander nie net mense se gedrag en instellings so bietjie nie. Die evangelie verander lewens ingrypend. Dit verbeter lewens op 'n baie baie besondere manier. Die Joodse leiers het dus moeite gedoen om 'n beskuldiging wat vir die stadsowerheid aanvaarbaar sou wees voor te lê. Nou vir die Romeine moet ons onthou, was die teologiese verskille tussen die Jode en die besoekende predikers eintlik van geen belang nie. Verraad was egter 'n baie ernstige oortreding in die Romeinse Ryk. Hoewel Paulus en Silas natuurlik nie besig was om die mense teen die Romeinse owerheid op te sweep nie, het hulle trou aan 'n ander koning, Jesus Christus, toch vir die owerhede verdag geklink. En daarom wil ek eintlik hier ophou, liewe luisteraar, want dit is belangrik dat hulle voortgegaan het. Die 8ste versie sê, die mense en die stadsbestuur was toe ontsteld toe hulle dit hoor, maar nadat hulle vir Jason en die ander gelowiges die nodige waarborg gekry het, is hulle losgelaat. Nog 'n pragtige oorwinning vir die evangelie. En daarom wil ek op hierdie hoogtepunt ook vir jou groet in die naam van die lewende Here. Tot volgende keer. Tot ziens.